დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში გავაგრძელებთ საუბარს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე. ხარები რაღაცნაირად ის, რომლებიც მოლაპარაკების პროცესში მონაწილეობენ, საჯაროდ ყოველ შემთხვევაში ისე ჩანს, რომ მზად არიან თითქოს ერთმანეთის გასანადგურებლად. მეორე მხრივ ვრცელდება სხვადასხვა ინტერპრეტაცია თავად მოლაპარაკებებზე მიმდინარე დიალოგის შესახებ დეტალები. თითქოს არ ითქმება, რაღაცები მაინც ითქმება. რა თქმა უნდა, ბევრ შეკითხვას აჩენს კონფიდენციურობა ამ პროცესის, ბევრს არ მოწონს, იწუნებს არასაჯაროდ მიმდინარე დიალოგს. თუმცა არ ვიცი, ამ ტიპის ფორმატი ალბათ ამასაც ითვალისწინებს იმისთვის, რომ ის რაღაცნაირად მაინც შედეგიანი იყოს. ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში პატა გაფრინდაშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელი. რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად შეგიძლიათ ეთერში დარეკვა 2988-327-ზე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი არ დაგვიწყებია, რომ დღეს 10 დეკემბერია, ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე, და ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ სიახლეზე, რომელიც შრომის უფლებების საკითხს ახება, რომელიც არის სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა, ძალიან საინტერესო, და გთავაზობთ ორ ახალ ინსტრუმენტს დასაქმებულებს, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში, სადაც გესმის თავად დასაქმება არის დიდი გამოწვევა და პრობლემა, მით უმეტეს პანდემიის და პანდემიის ფონზე შეზღუდვების გათვალისწინებით, მაგრამ მაინც აქტუალურად რჩება ის, რაზეც ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. სხვა ერთორ ამბავს მინდა შევეხო. დღეს იმართება ჟენევის ფორმატში მორიგი კონსულტაციები ხანგრძლივი ლამაზერწლიანი პაუზის შემდეგ. როგორც ამბობენ, ყოველ შემთხვევაში საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია ასეთი გახლავთ, რომ ამ მოლაპარაკებებზე სხვა საკითხებთან ერთად დადგება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაკავებული და პატიმრობა მიჭრილი პირების საკითხი. რა ეფექტს მოიტანს ეს, რა შედეგს, არ ვიცით, თუმცა ოჯახებს ერთადერთ იმედად მგონი სწორედ საერთაშორისო ფორმატები გადარჩათ. ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია კიდევ, რომელსაც ჩვენ ძალიან გულდასმით ვადევნებდით ხოლმე, თვალს გულისხმობ კონკრეტულად ამ ფორმატში, რომ აღარაფერი ვთქვათ ზოგადად რადიო თავისუფლებაზე. ეს არის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესი. მორიგი ეტაპი იწყება სწორედ დღეს, გასაუბრებები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ორ-ორ კანდიდატს გაესაუბრებიან ყოველ დღე, რამდენიმე ათეული კანდიდატია 9 ვაკანსიაზე. უნდა იყოს შესაძლებელი ლაივში ამ პროცესის თვალყურის დევნება, კითხვა-პასუხისა, და მნიშვნელოვანი პროცესია ძალიან, რომელიც იმსახურებს ნამდვილად საზოგადოების ყურადღებას. რამდენად გვეყოფა ყურადღება ყველაფერზე ერთად, არ ვიცი, მაგრამ ასე. და მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ბატონო პატა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, და დიდი მადლობა მოწვევისთვის და აი მოკლე ექსკურსისთვის იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება მოხდეს დღეს ხვალ და
ხო, მნიშვნელოვანი ამბებია და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მეტად რაც აინტერესებს ჩვენს აუდიტორიას, რომელიც არაფრით განსხვავდება სხვა მედიების აუდიტორიებისგან დარწმუნებული ვარ ამ პრობლემების კუთხით, მაინც ეს არის ის, თუ არავინ იცის რა გველის ხვალ მოკლედ. გულისხმობ ეკონომიკურ მდგომარეობას უკვე ნამდგარს. გუშინ გამოქვეყნდა საქსტატის მორიგი სტატისტიკა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ და ვერ არის კარგი სურათი. უკვე მესამე კვარტლის მონაცემები ჯერჯერობით არ არის წლისა, მაგრამ დიდი მოლოდინი ამ თვალსაზრისით არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევებია წინ, ძალიან პრობლემური ზამთარი. არ მიყვარს ხოლმე ასე ლაპარაკი, მაგრამ არის რაღაც რეალობები, რასაც თვალი უნდა გავუსწოროთ. უსაყვედურია კიდეც არაერთ ჩემს მსმენელსა თუ მაყურებელს რა არის დილიდან ეს, მაგრამ არის რაღაცები, რაც არის ფაქტი უბრალოდ და ეს უნდა ვიცოდეთ. და არ ვიცი, რაში გვეხმარება და ვინ ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ, ალბათ ეს ვიცი ზუსტად, დანარჩენზე პასუხები მე არ მაქვს. რაც შეეხება პოლიტიკურ პროცესს, ხვალ პარლამენტის ხდომა დანიშნული, ჩვენ კვლავ ვართ ასე ვთქვათ მოლოდინში იმისა, თუ რით შეიძლება დასრულების მოლოდინი, არ ვიცი, მე ნაკლებად მაქვს დღეს და პარლამენტის ხდომამდე. ისიც ითქვა, რომ გუშინ ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ყობახიძის გუშინდელი განცხადებების მერე ვრცელი განცხადების უფრო სწორად და ვიქ რამდენიმე პუნქტი იყო ერთ-ერთი განსაკუთრებით ისეთი ნიშანდობლივი, რომელიც კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის წინააღმდეგ იყო მიმართული და მის პერსპექტივას შეეხებოდა შეზღუდვას, მოდით ასე ვთქვათ, უკვე საკანონმდებლო გზით. ამ ტიპის და ეს პარტიაც ბუნებრივია მონაწილეობს ამ პოლიტიკურ დიალოგში, არ ვიცი დღეს შედგება თუ არა, არის ამაზე კითხვები, შეიძლება გადაიტოს დღევანდელი შეხვედრაო, ვნახოთ. ამასაც ვნახავთ, თუმცა ეტაპი ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ოღონდ რომ არ დაგიმალოთ გულწრფელად გეტყვით, უკვე მიჭირს რა არის უფრო მნიშვნელოვანი დღეს. ჩვენ ვხედავთ, რაზე ღელავენ პოლიტიკოსები, თუმცა ასევე თვალსაჩინოდ ვერ ვხედავთ და ბუნებრივია ხა ესე ვთქვათ, კოლევები ასეთი ამ წუთას პარალელურად არ ტარდება ისეთი ოდენობით, როგორც არჩევნების წინ, არ ვიცით ესე მთლად კარგად რაზე ღელავს და რას ელოდება საზოგადოება, რომელიც არის მრავალფეროვანი, შედგება ამ მხარდამჭერისგან, იმის მხარდამჭერისგან, ვიცით?
ალბათ უფრო ვიცით ვიდრე არა.
აბა რა ვიცით, ბატონო.
ხო, და შეიძლება იმას თუ რა უნდა საზოგადოებას, რა უნდა ხალხს, შეიძლება დღეს გუშინ კვლევა არ ჩატარებულა, მაგრამ ამას კვლევებიც აღარ უნდა, თუმცა ძალიან ხშირად ტარდება, ძალიან ხშირად ტარდებოდა კვლევები შეიძლება არჩევნების კონტექსტში, თუმცა ის კითხვები, რაც ისმება ხოლმე ხალხის წინაშე, რელევანტურია დღესაც და დაუშვათ 3 თვის წინ თუ 2 თვის წინ ჩატარებული კვლევა, განსაკუთრებით როცა კითხვები ეხება ეკონომიკური ხასიათის კითხვებზე მაქსაუბარი, ეხება უმუშევრობას და ასე შემდეგ, ბუნებრივია რელევანტურია დღესაც, ხო, რა აწუხებს დღეს ყველაზე ძალიან ხალხს, ბუნებრივია, ნუ პანდემიის პირობებში აწუხებს კორონავირუსი და თავარი კითხვა ალბათ, რაც არის, ალბათ კი არა, რაც არის, მდგომარეობს იმაში, რომ როდის იქნება ვაქცინაცია, როდის შემოვა საქართველოში ვაქცინაცია, ის რაც უკვე ნელ-ნელა ხელმისაწვდომი ხდება ევროპის ქვეყნებისათვის და ერთი რამე არ დაგვავიწყდეს ჩვენი ქვეყანა და მისი ხალხი, როდესაც მის 80%-ს გაცხადებული აქვს, რომ ას ევროპაში სურს და ევროკავშირში უნდა, ეს სიკეთეები ხელშესახები უნდა იყოს მისთვის დღესაც, შეიძლება ხვალ, ანუ ფიგურალურად ვამბობ, გაწევრიანდა ევროკავშირში, მაგრამ სიკეთეები, კონკრეტული სიკეთეები და მათ შორის დახმარება განსაკუთრებული გაჭირვების დროს, ბუნებრივია მოლოდინია, რომ უნდა იყოს რაც შეიძლება მალე, ხო? ეს არის ხალხის აწუხარი. ეკონომიკური კეთილდღეობა არის, ეკონომიკური სიდუხჭირე უფრო სწორად არის, ხო? მთავარი კითხვა ხალხის და აქედან გამომდინარეა ჩემი აზრით უკვე ხალხის ინტერესი, საზოგადოების ინტერესი პოლიტიკური პროცესების მიმართ. ხო, ბუნებრივია ყველა სურს იხილოს პარლამენტი, ოღონდ სამართლიანი პროცესების შედეგად შეკრებილი პარლამენტი, რომელიც დაიწყებს და ბუნებრივია გულისხმობ თავრობასაც, რომელიც პარლამენტის შეკრების შედეგს უნდა დამტკიცდეს, რომელიც დაიწყებს არსებულ პრობლემებზე ზრუნვას კი არა, გამოსვლას არსებული პრობლემებიდან, ხო? და ამას ჭირდება უწყვეტი რეფორმები და შეიძლება ხანდახან ვიღაცას ეშლებოდეს ხოლმე, რომ რაღაც ეს რეფორმები გქონიათ ერთ დღეში, ერთჯერა და ჩემდგარი აქტი. არა, ეს არის მუდმივი პროცესი. ეხლა თქვენ ნინო მართალი თქვით, რომ რა ვიცი, დილაო და ვიწყებ ხოლმე რაღაცა უარყოფითი პათოსითო, მაგრამ ეხლა ამ პრობლემების გადასაწყვეტად, რაც ჩვენს ქვეყანაში და მე არ შევხები ვარ, ხო, ეხა ეკონომიკური ხასიათის პრობლემებზე ვილაპარაკე, გაჭირებაზე, უმუშევრობაზე, ხო? და ინვესტიციები ახსენეთ თქვენ, ძალიან სამწუხარო ფაქტია, სხვა შორის მოკლედ ვიტყვი ინვესტიციებზე, რომ ბოლო 2 წელია შეიძლება შემეშალოს მათემატიკურად და ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ მე ესე მახსოვს, ბოლო 2 წელია უკვე უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების კლება საკმაოდ უპრეცედენტო კლება ფიქსირდება საქართველოს, სხვა შორის ამას წინ ავთ კითხულობდი და მე ვისურვებდი, რომ ასეთ რამებს ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდეს. ერთი, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ განაცხადა, რომ რაღაცა ახალ თითქოს goals თუ უწყებას
კონკრეტულ კომპანიას აფინანსებს, რომელიც
იზრუნებს დიახაა
იმ საფისო.
თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენ რო ისევ ჩვენი პარტნიორები გვერდში არ გვედნენ, რა დღეში ვიქნებოდით და რას გულისხმობ, ხო? მთელი პოლიტიკური ენერგია დღეს საქართველოში ბოლო რამდენი თვეა უკვე, მათ შორის წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდსაც გულისხმობ. ეს იყო არა ამგვარი საკითხების განხილვის საკე მიმართული დისკურსი, არამედ ერთმანეთის დემონიზების უფრო პოლიტიკოსების ხედავს, ერთმანეთის დემონიზების კენ მიმართული დისკურსი იყო და შესაბამისად თემები, როგორიც არის უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების შემოსვლა საქართველოში, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო, რაღაც თილში გადავიდა. ასევე ვკითხულობდი ამერიკის შეერთებული ჯარების ყოფილი მთავარსარდლის ევროპაში ინტერვიუს გუშინ და სამწუხაროდ მე მიწევს ახლა ისევ რაღაც უცხოელ ავტორიტეტებზე გავაკეთო ხოლმე მითითება იმისათვის, რომ რაღაც პრობლემაზე, პრობლემა უფრო მასშტაბურად წარმოვაჩინო და რაღაც ტემპერატურა ავწიო. ხო, რომელიც საუბრობდა იმაზე, რომ საქართველო, რომელსაც ბუნებრივად ერგო ეს როლი, ანუ რაც მდგომარეობს აზერბაიჯანთან ერთად იყოს აზიასა და ევროპას შორის დამაკავშირებელი, თან ევროპული სახელმწიფოა და თან ეს გეოგრაფიული როლი მართლა ბედმა გვარგუნა და რომელიც უნდა იყოს გამოყენებული იმისათვის, რომ ქვეყანამ წინ წაიწიოს ეკონომიკური კეთილდღეობის თვალსაზრისით, კერძოდ ძალიან მიმზიდველი იყოს, ხო, უცხოური კომპანიებისათვის, ხო, სანაცვლოდ მთელი ენერგია, ნუ თითქმის მთელი ენერგია გადასულია შიდა პოლიტიკურ გარჩევებზე. რა თქმა უნდა, საქართველოს ამხრივ გამონაკლისი არ არის, ოდესაც პოლიტიკური კრიზისი გაქვს, ჯობია რომ ეს ყველაფერი დიალოგის გზით გადაწყდეს. ოღონ ეს არ უნდა იყოს უსასრულო პროცესი, ხო? და ერთი პატარა, ასე ვთქვათ, ერთი წუთი დაუთმობ აი იმის მიმოხილვას, თუ რა ხდებოდა ბოლო წლებში საქართველოში, ხო? რა არის მთავარი პრობლემა იმისათვის, რატოა ესე უშუალოდ კავშირში ეკონომიკა პოლიტიკასთან, მინდა რომ აი ჩვენს მსმენელსაც და მაყურებელსაც ან მარტივად რომ დავანახო, ხო? ბოლო 6, 7, არ ვიცი რამდენი წელია, თუ უფრო მეტია რა, საქართველოში ხედავთ პოლარიზაციის, აი პოლიტიკური პოლარიზაციის, რომელიც მე საზოგადოებრივ პოლარიზაციას უწყობს ხელს, კიდე უფრო გაღრმავებას, ხო? შესაბამისად, ოდესაც ამგვარი ტიპის პოლარიზაცია გაქვს, რა თქმა უნდა, უფრო და უფრო სივრცე პატარა არის, რომ სერიოზული ტიპის საკითხები იხილებოდეს კონსტრუქციულად. შეიძლება ეს სიტყვა გაცვდა, მაგრამ მართლა ეს არის საჭირო. ხა ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ. აი უცხოელი ფასილიტატორებს რო ვეძახით, ხო? ჩვენი ელჩები, უცხოელი პარტნიორები, არა მარტო ელჩები, მაგრამ დედაქალაქებიც, ხო, ჩართულები არიან ხოლმე კრიტიკულ სიტუაციაში, რომ აი ეს პოლიტიკური სუბიექტები ერთად დასვან და რაღაც კონსენსუს მიაღწიონ მათ შორის, ხო? გავიხსენოთ 8 მარტის შეთანხმება, რომელიც კარგი იყო, რომ შეთანხმება შედგა, მაგრამ გავიხსენოთ, რა საკითხები იყო კრიზისის განმოხტვისაკენ მიმართული მოლაპარაკებები. ხო, ერთ წუთს წარმოვიდგინოთ, რომ მთელი ეს ენერგია, რომ მიმართული იყოს ისეთ საკითხების განხილვისაკენ, აი ამის ნახევარი თუნდაც რაც დღეს ხდება. როგორ მოიზრდოთ უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები? ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აფინანსებს რაღაც უწყებას, ნიველირებას არ ვაკეთებ საკითხს, ეს სპეციალურად ვეძახი, რაღაც უწყებას იმისათვის, რომ მოიზიდოს, ხელი შეუწყოს უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების მოზრდას საქართველოში. თქვენ წარმოვიდგინეთ, ეს პოლიტიკური სუბიექტები გენებავთ პარლამენტში, გენებავთ კონფერენციის ფარგლებში, ამ თემებზე რო ხდებოდეს ხოლმე ლაპარაკი, ან დაუშვათ ხდებოდეს ლაპარაკი, როგორ უფრო შინაარსიანად, როგორ უფრო კონკრეტული გზებით ვიაროთ ევროკავშირისა და ნატოსკენ, ხო? ხომ უფრო წინ იქნებოდა ქვეყანა. ამ ყველაფერს ხელს უშლის პოლარიზაცია. შემდეგ პოლიტიკური პოლიტიკას ქმნიან პოლიტიკური პარტიები, ხო? ეს ანაბანაა, ჭეშმარიტებაა. ახლა შევხედოთ სახელისუფლებო პოლიტიკურ პარტიას და ასევე მინდა ვისაუბრო ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებზე. ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს რაც შეეხება სამწუხაროდ, ისინი არიან იმგვარ ვითარებაში, ამ პოლარიზაციის გამო, ამ დევნის გამო, ხო, რაც სამწუხაროდ ფაქტია და სხვა შორის გუშინ ბატონმა კობახიძეს ეს მიუხედავად იმისა, რომ დიდი მოლოდინები არ მაქვს ხოლმე, მაინც გამაკვირვა გუშინდელმა განცხადებამ, იმიტომ რომ მოლაპარაკების დროს, შეიძლება მოლაპარაკების დროს ბევრი ტაქტიკა იყოს გამოყენებული, მაგრამ იმგვარი ტაქტიკა, რომ დღეს შეიძლება მოლაპარაკება იყოს პარტიასთან, რომელსაც ხმა რეგისტრაციიდან მოხსნით ემუქრები, ხო, მინიმუმ რბილად რო ვთქვათ, ეს აბსოლუტურად მიუღებელი
და რომელიც ყველაზე მეტად მხარდაჭერილია ოპოზიციიდან.
კი, და წინა წელს ინფანტილიზმია და თუ ამ უქარაში უკვე რეალობა დევს, მაშინ კიდე უფრო სერიოზულ საფრთხესთან აგვაქვს საქმე, ხო? შესაბამისად, და დავასრულებ ამ წუთში, რომ ბევრ თემას ესე სპონტანურად არ შევეხო და ფრაგმენტულად არ შევეხო. პოლიტიკურ პარტიებსაც შეეხება.
სპენელიც გველოდებოდა. ნახეთ,
პოლიტიკური პარტიების შემთხვევაში, პოლიტიკური პარტია არის ჩვეულებრივი, ის იმგვარი, ასე უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, იმგვარი ტიპის ორგანიზაცია, რომლის ყოველდღიურობა უნდა მდგომარეობდეს მოქალაქეების ნუ, ხოლო დახმარება არ მინდა ვთქვა, მაგრამ მოქალაქეებთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობაში ყოფნაში. მაგალითად მათთვის, როდესაც ეს საჭიროა იურიდიული ტიპის დახმარების აღმოჩენაში, თუნდაც რა ვიცი, აი ძალიან უბრალოდ რო ვთქვა რა, რა ვიცი, ვიღაცა შეიძლება რაღაც განცხადების დაწერაში სჭირდებოდეს დახმარება, ვიღაცა შეიძლება მოქალაქეს სჭირდებოდეს დახმარება, რომ ხელისუფლების ამა თუ იმ შტოს წარმომადგენელს ხმა მიაწვინოს და ასე შემდეგ. მოგეთ, პოლიტიკური პარტიის წევრების ყოველდღიური საქმიანობა, რუტინული საქმიანობა ამაში უნდა მდგომარეობდეს და ჩვენ რეალობაში გვაქვს რა, ხო? საარჩევნო კამპანიის დროს მათი ბუნებრივი გააქტიურება და სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ ტელეეკრანები და რომელიც ხო, უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით ეს პარტიები რა საქმიანობენ, რა საკეთებენ, ხო? ამ ყველაფერს ხელს უშლის ბუნებრივია ეს პოლარიზაცია, როდესაც გადარჩენის რეჟიმში იყოფება ესა თუ ის პოლიტიკური სუბიექტი, პოლიტიკური კულტურა წინ ვერ მიიწევს, ხო? შეიძლება ბევრი უარყოფით ისევ სენტიმენტები შემოვიდანე, მაგრამ ეს არის ის რეალობა და ბუნებრივია არ შეიძლება არ ითქვას ერთიანობის შესახებ, ესეც რაღაც თითქოს ეს სიტყვა ცდება, მაგრამ ერთიანობას ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს. ეხლა კონკრეტულ სიტუაციაზე რო გადმოვიდეთ, რაც შეეხება
ოპოზიციას. რომელ ერთიანობას? ამ შემთხვევაში
ოპოზიციის, იმიტომ რომ და მარტო ამ დღევანდელ სიტუაციას არ გულისხმობ. გავიხსენოთ რა ხდებოდა წინა საარჩევნოდ, ხო? არ შეიძლება ერთის მხრივ და ეს არის ჩემი ასე თქვა ჯანსაღი კრიტიკა თუ გნებათ ოპოზიციის მიმართაც, არ შეიძლება ერთის მხრივ შენ ხელისუფლებას აკრიტიკებდე სამართლიანად, ხო? როდესაც მან გადაგაგდო არაერთხელ გავიხსენოთ, ხო, რომ ამარტივის შესახებ გაიმართა, ხო, როდესაც პროპორციული არჩევნების დანაპირებიზე გადააგდო საზოგადოება ბატონო ივანიშვილმა, ხო? მაგრამ მეორეს მხრივ შენ პირდებოდე ერთიანობას ხალხს და შემდეგ გარკვეული მიზეზების გამო ბოლომდე ეს ერთიანობა ვერ ხერხდებოდეს ხოლმე. და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია გასათვალისწინებელი, რომელსაც დღესაც მნიშვნელობა აქვს, ხო? ეხლა თუ კი თანხდები, რომ ერთიანი პოზიცია გაქვს, იმიტომ რომ შენ შედეგი დადო და ეს შედეგი სჭირდება, ხო, შენი გადმოსახედიდან საზოგადოებას, მაშინ ეს ერთიანობას, ამ ერთიანობას გაფრთხილება სჭირდება. შეიძლება ცოტა ზოგადი განცხადები გამომივიდა, მაგრამ ბუნებრივია, რომ
გასაგებია გუშინდელ ამბებს გამოეხმაურეთ მაგით დიდწილად, როგორც ხვდები. სმენელია ხაზზე, მოდით მოусვინოთ დილამშვიდობის. გისმენთ?
გამარჯობა,
გისმენთ.
კალბატონინო, მიესალმით თქვენს თუმას და მე რო კითხვა დავუსვა თქვენს თუმას, უბრალოდ მე ვერ გავიგე თქვენი სტუმარი უფრო ლაპარაკობს იმ ამერიკულ პროგრამაზე, რომელიც ინვესტიციების გააქტიურებას და ხელშეწყობას განახორციელებს საქართველოში, თუ პოლიტიკური პარტიების დანიშნულებაზე. აი რომელ
კანდიდატებს უფრო? მადლობა, გავიგე.
არა, კითხვა მინდა დაუსვა, რომ ისაა. გავიგე, არა, ალბათ კითხვა მაქვს, რომელ ორივეცაც არის. კაი, მაშინ ესეთ კითხვას დაუსვა, რომ ბატონო პატა რა არის მაგალითად სუდი იმაში, რომ ლელო რომელიც აპელირებს იმაზე, რომ სახელმწიფო არ შეიძლება იყოს, რა ქვია, იმ ღირებულებში, რაც აკმაყოფილებს რუსეთს, ხო? პატარა სახელმწიფო, პატარა ეკონომიკის, არამედ პატარა
სახელმწიფოდული
ეკონომიკის. და ამასთან დაკავშირებით, რა, მაინც ამაინც ვლელო, იმიტომ უნდა ავიცი, რომ რაღაც იურიდიულ საქმეთან დაკავშირებით მომიგვაროს პრობლემები. ეს ამისთვის არსებობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
და ასაკები
სამსახურები და თქვენ როგორ გონიათ? ზუსტად იმიტომ ხო არ დაბლოკეს ლელო და გააფარჩაკეს მისი რეიტინგი, რომ ის ამერიკის პროექტი, რომელსაც ახლა ის ხაცუჭედა, ის მიუღებელია დღევანდელი
ხელისუფლების
და იმიტომ ჩადირა მან.
დავას ბევრი შეკითხვა დასვით ერთად და დიდი მადლობა. 2988-327-ა ჩვენ
დაგვიწინოთ. კი ბატონო, მე რასაც ვამბობ არის შემდეგი. პოლიტიკური პარტია ბუნებრივია უმთავრესია სტრატეგიული საკითხებით იყოს დაკავებული, იმიტომ რომ ყველა ნორმალური პოლიტიკური ძალის ამბიცია უნდა იყოს ხელისუფლებაში მოსვლა და ბუნებრივია სტრატეგიული საკითხების განხილვით უნდა იყოს დაკავებული, მაგრამ მათი ყოველდღიური ცხოვრება ასევე უნდა შედგებოდეს ინგვარი ტიპის საქმიანობისაგან, ისე რაც შეიძლება უფრო ახლოს იყვნენ ხალხის
მოქალაქეების ყოველდღიურ
საქმიანობასთან, ხო? ეს არის და ეს რაც შეეხება კონკრეტულად ლელო შემთხვევას თუ სხვის შემთხვევას, ბუნებრივია ეს პოლიტიკური პარტიები ჩემთვის არიან პროდასალური პოლიტიკური ძალები და მათ მე ვისურვებდი, რომ მიეცეთ საშუალება ოღონ სამართლიანი პროცესების შედეგად იყვნენ წარმოდგენილი პარლამენტში და წინ წაციონ ქვეყნის ევროატლანტიკური, ევროპული და ევროატლანტიკური მომავალი.
და ხო, აბსოლუტურად გასაგები იყო რაც თქვით და მეც მაქვს ხოლმე ეს შეკითხვა არჩევნებიდან არჩევნებამდე, გამწვავებიდან გამწვავებამდე, კრიზისიდან კრიზისამდე, რა არის რუტინა პოლიტიკური პარტიების, როცა ისინი არჩანან მაგალითად საჯაროდ და ტელეეკრანებზე, არა სულ ჩანან უკვე, აღარც ვიცი როდის არჩანან, მაგრამ
არა უბრალოდ საჯაროდ როგორ არჩანან და ეს კარგია და ხალხთან კომუნიკაცია კარგია, მაგრამ ეს მხოლოდ მათი ბრალი არ არის, თქო, ვინმე მისი არ გაიგოს, იმიტომ რომ ამგვარი ტიპის პოლიტიკური პოლარიზაციის შემთხვევაში, ხო, სამწუხაროდ მე ნაკლები დრო რჩება.
დიდი რესურსები მიდის ამას.
უკვე ასეთი რუტინული ყოველდღიური საქმიანობისთვის და მარტო ფული არ არის მეთქი აქ დამნაშავე, ხო? ამის ფასს.
ხო, მოდით, მაშინ ვთქვათ პროფესიონალიზმზეც. იმის თვალყურისდევნების დევნებისას, რასაც ახლა ხედავთ, ანუ პოლიტიკური დიალოგი, რომელსაც რაღაც თავის შინაარსი აქვს შიგნით მაგიდასთან და ყველა სხვადასხვა ინტერპრეტაციას გვიყვება კაცმა რომ თქვას მონაწილეები უკვე ავირიეთ კი არა გასაგებია ხოლმე რაღაცები კი ჩანს მაინც და არის საჯარო განცხადებები თუნდაც გუშინდელი განცხადება ირაკლი კობახიძის არა მხოლოდ მისი კახაკალაძესაც ჰქონდა გუშინ კომენტარი რაღაც ბნელი ნათელი ამას ვიზამთ იმას ვიზამთ ორი დღის წინ ნათქვამი ვთქვათ შეიცვალა გულისხმობ იმას რომ მანდატებს ესე არ დავალაგე არ გადავაყრევინებთ ოპოზიციონერებს და კიდე უფრო გავუჭიმავთ დროს რომ რაღაცა ვთქვათ კიდე გასაგები იყო რაღაც ლოგიკა რომ ვთქვათ აი უფრო მე დიდხანს დავუტოვებთ ფანჯარას ღიას რომ ვთქვათ შემოსვლა შესაძლებელი იყოს და რო ეს მოლაპარაკებები გაგრძელდეს თუ საჭირო იქნება რაღაც იყო გუშინ უკვე ასეთი განცხადება რა სიტყოდით პროფესიონალიზმზე ორივე მხარეს ქართველი პოლიტიკოსების
ხო,
ემოცია რომ ჭარბობს, ამის მიზეზი ხომ არ არის პროფესიონალიზმის ნაკლებობა.
ან რაღაც აზმულობაში არ ვნახე ჩამეთვალოს, მაგრამ მე ხედავ რომ საქართველოსში პოლიტიკოსები ყავს, მაგრამ რიგი პროცესების შედეგად ის პოლიტიკა არა გვაქვს, ხო? რაც ქვეყანას მის ეკონომიკურ დღის წესრიგს, მის ევროატლანტიკურ დღის წესრიგს ფუნდამენტურად წინ წასწევდა, ხო? აი, რისი ბრალია ეს? დაბარი პოლიტიკური კულტურის, ყავს პოლიტიკოსი, მაგრამ აი ჯამურად ვერ ხერხდება მაინც პოლიტიკური კულტურის ისე დამკვიდრება, რომ ამგვარი ტიპის ინფანტილური ესე იგი ერთის ხრე აი გუში რაღაც გადაცემას უყურებდი და იქით ქვა რომ ესე იგი ერთის ხრე ყავს პოლიტიკოსი, როდესაც ამგვარი ტიპის განცხადებებს აკეთებს, რომელსაც სერიოზული ზიანი შეიძლება მოხდეს, ხო? გულისხმობ კობახის განცხადებას ამ შემთხვევაში, რომ მან შეიძლება რეგისტრაციიდან, ნუ მან ხო ოცნების სახელით გააკეთა განცხადება, რეგისტრაციიდან შეიძლება მოხსნას თავარი ოპოზიციური პარტია და მეორეს ხრე ყავს იგივე პიროვნებაო, რომელიც აბსოლუტურად კონსტრუქციულად მონაწილეობსო.
ხო, ეს ორი კობახი.
რომელიც აბსოლუტურად კონსტრუქციულად მონაწილეობსო განხილვაში. საქმე შეიძლება გქონდეს დიახაც პროფესიონალიზმის არასრულ მასშტაბიან პროფესიონალიზმის სრულუფლებიან თუ როგორც გნება ხარისხფასოა ხარისხიან გამოვლინებასთან, ანუ ტაქტიკის შესახებ რაღაც ცუდ გაგებასთან, ხო? იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველა ანგარიშვალდებულია ხალხთან და ეს გზავნილი არის ნამდვილად უხარისხო, ხო? და ინფანტილიზმი სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ მათი გადაწყვეტილებების, მათი სიტყვების უკან ერთ და ურდღიანი პროცესი არ დგას, ხო? მრავალწლიანი განვითარება, უბრალოდ მრავალწლიანი პროცესი შეიძლება იდგეს ქვეყნის წინაშე და ამა თუ იმ გადაწყვეტილებამ ძალიან სერიოზულად დააზიანოს ის პერსპექტივა, ხო? არ ვიცი, საბოლოო ჯამში ვიცით, ყველა მიცის რა გვინდა, ყველა მიცის რა მოხდა, მაგრამ სიტუაციის განმოხტვამდე ჯერ კიდე ძალიან შორია და ერთი მინდა დავამატო რომ ყიჟინა იმის შესახებ ვინმეს მხრიდან რომ არ უნდა იყოს ისე გაგებული რა კარგია პარლამენტში არ შევდივართ ეს გზავნილი თუ კი ვინმეს ასე ესმის სორი არა ეს დიდი ტრაგედია თუ კი პარლამენტი ვერ შეიკრიბება მაგრამ ყველამ უნდა შეძლოს იმის ახსნა და ეს არის ხო გამოწვევა ყველასათვის და მათ შორის ეს ეხება სამწუხაროდ ამ საქმეში ჩართულ უცხოელ ფასილიტატორებსაც ყველამ უნდა შეძლოს საბოლოოდ იმის ახსნა თუ რატომ ვერ მოხერხდება თუ ეს ვერ მოხერხდა ხო და შესაბამისად როდესაც სახელი დაერქმევა სწორად ამ პროცესებს მერე შეიძლება კიდე უფრო გზა გაიხსნას იმისათვის რომ დროზე დამთავრდეს შედარებით დროზე დამთავრდეს ეს პოლიტიკური კრიზისი
საინტერესო არის ჩვენ როგორც პროცესების თვალყურისდევნების პროცესების დინამიკისთვის თვალყურისდევნება ასევე ჩემი სტუმრების შეფასებების დინამიკისთვისაც თვალყურისდევნება აი გუშინ მაგალითად ეთერში თქვა ბატონო გიორგი რუხაძე იყო ერთ-ერთი სტუმარი რომელმაც თქვა რომ თუ კი ოპოზიცია შეინარჩუნებს ერთიანობას ის მნიშვნელობაზე თქვენ ახლახან აღნიშნეთ სწორედ თუ კი სტილით ხდებოდა ვიდრე ეს უშინდელი ორი მტრიალი დაიწყებოდა. თუ კი შეინარჩუნებს ერთიანობას გარკვეულ ხანს, მას წამოეწევა დასავლეთის უკვე განსხვავებული პოზიცია. მათ შორის პროცესის იქნება ეს თუ არჩევნების მიმართ უკვე იქნება გამოკვეთილი პოზიცია რიგგარეშე არჩევნების ხარდაჭერის კენო დასავლეთისგან. და ამ ეთერის შემდეგ ვნახე ინტერვიუობდა დევიდ კრამერთან, ინტერპრეს ნიუსისთვის, რომელიც პირდაპირ უკვეთავს შეერთებული შტატების ხელისუფლებას ამგვარ პოზიციას, რომ მან შეაფასოს ეს არჩევნები და თქვას რა, როგორიც იყო ის რეალურად, ანუ იყოს კრიტიკული ამ შეფასებაში. მინდა აი ფასილიტატორების ფაქტორი ამ პროცესში, ამაზე ბრძანოთ, რადგან უფრო უკეთესად და მეც ხედავთ დარწმუნებული ვარ ვიდრე ყველა ჩვენგანი, თქვენ გამოცდილებას გულისხმობ. მსმენელი ყავს ხაზზე და შემდეგ მიპასუხეთ ამ შეკითხვაზე და მსმენელსაც მოდით ერთად დილომ შვიდობის გისმენთ. ჩქარალაპარაკს რომ ვიწყებ ჩემ თავსურებიდან, დილომ შვიდობის. აღარ დაგველოთ და ცოტა დიდხანს ვალოდინეთ. კეთილი, ბოდიშს ვხდი მსმენელს, ფასილიტატორების ფაქტორი და როლი. რამდენად შეიძლება ის მეტი იყოს ვიდრე არის?
ძალიან მოკლედ რო თქვა, ისინი ვინც აკრიტიკებენ ფასილიტატორებს, მინდა უთხრა რომ არ შეიძლება რომ ერთი და იგივე ფასილიტატორები კარგები ყოფილიყვნენ 8 მარტის შეთანხმების დროს და მაშინ ყველა ვაქებდით მათ და უცფათ ისინი რაღაცა მოლაპარაკებების დროს მოიკოჭლებენ, ან ორგანიზების დროს მოიკოჭლებდნენ, ესე არ ხდება, ხო? ჩვენ იგივე ფასილიტატორები გვყავს, ჩვენ ძალიან სერიოზული პროფესიონალები გვყავს ამ პროცესში და სწორედ ამ პროფესიონალიზმის შედეგად იყო, ანუ აქ უკვე პიროვნულ პროფესიულ თვისებებს ასგულისხმობ იმის გარდა, რომ ბუნებრივია, ახლა ვინც არ უნდა იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იქნება, თუ ევროკავშირის ელჩი იქნება, თუ გერმანიის ელჩი იქნება, ბუნებრივად გააჩნიათ მათ ფაქტიდან გამომდინარე წონა, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვყავს ამასთან ერთად უკვე ინდივიდუალურადაც პროფესიონალი ხალხი და თუ კი ეს პროფესიონალიზმი კარგი შედეგით დამთავრდა, რა ვიცი, 8 აგვისტოს მოლაპარაკებების შედეგით თუ 8 მარტის ბოდიშით ცნობილი, ბუნებრივია ამ ხრივ სანერვიულო არაფერი არ უნდა იყოს. ხო, მაგრამ დღეს შეიძლება უფრო სერიოზულ საკითხთან მქონდეს, შეიძლება კი არა, გაცილებით უფრო სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ პარლამენტის ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების გაყალბება არ გაყალბების შეფასებასთან და აქედან გამომდინარე პროცესებთან გვაქვს საქმე და ბუნებრივია უკვე დღის წესრიგის უფრო რთული კომპონენტებისგან შედგება, ხო? მოკლედ მარტო ფასილიტატორები ნამდვილად ვერაფერს ვერ იზამენ, იმიტომ რომ მათი როლი არის ყოველთვის, რა თქმა უნდა, შეზღუდული, იმიტომ რომ არავის არასდროს არ უნდა შეეშალოს ამ ქვეყანაში, რომ ჩვენ სუვერენული, მართლაც სუვერენული სახელმწიფო ვართ, სუვერენული დემოკრატია კი არა, სუვერენული სახელმწიფო ვართ და შესაბამისად არავინ არაპირებს, არც ევროკავშირელი, არც ამერიკელი და ასე შემდეგ, შენი ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ საქმეებში ჩარევას. ფასილიტატორი იმიტომ ხქვია, რომ ის ხელს უწყობს კონსენსუსის მიღწევას, თუ კი შენ გაჩნია ამის სურვილი.
მაქსიმუმ დაქსო მაგიდასთან.
ხო, სხვადასხვის ესე მარტივად რო ვთქვა, იმ წამს დამთავრდება მათი ეს როლი, რა წამსაც პოლიტიკური სუბიექტები, რომლებიც მოლაპარაკებაში არიან ჩართული, ამის სურვილს გამოთქვამენ, ხო? და შესაბამისად უნდა ვიცოდეთ, რომ მათი როლიც არის შეზღუდული, მაგრამ ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი. და შესაბამისად ისინი ვერ შეგიქმნიან საბოლოოდ შენ დღის წესრიგი შეიძლება შეთანხმდა თუ როგორი უნდა იყოს დღის წესრიგი, მაგრამ ამ დღის წესრიგის ირგვლივ თელ შინაარს ისინი ვერ შექმნიან და ბუნებრივია შენი როლი არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი. მაგრამ ნუ აქ მეორე მომენტი გახლავთ ის, რომ ვიცილად ასევე ჩვენს პოლიტიკური პარტიების, მათი ლიდერების მოლაპარაკებაში ვინც იღებს მონაწილეობას, მათზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შტაბეშტილებას შევქმნით ჩვენ ჩვენი ქვეყნის მომავალ რამდენიმე თვეზე, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ დღის წესრიგი, რომელსაც ქვია ევროკავშირში დაახლოება და რომელსაც ქვია ნატოში დაახლოება, ხო, წინ წავიდეს. ეს ენერგია ჩვენი ფასილიტატორების და მათი დედაქალაქების, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. უნდა გამოთავისუფლდეს. უფრო სერიოზული კი არა, 1000-ჯერ სერიოზული საქმეებისათვის, ხო? და მეც ახლა ვამოდი, რომ თითქოს ერთი შეხედვით გვყავს პოლიტიკოსები, მაგრამ არა გვაქვს ჩანსაღი პოლიტიკა, ხო? ბოლოს და ბოლოს ეს ლიტონის სიტყვები არ არის, უნდა შევძლოთ. რომ ჩვენ თვითონ დავსხდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან და პირიქით პოზიტიური შედეგების შესახებ ვაცნობოთ ხოლმე ჩვენ სტრატეგიულ დასავლელ პარტნიორებს. და ერთ მაგალითს მოვიყვა რა ჩემი პირადი და ჩემი ორგანიზაციის გამოცდილებიდან. დღეს როგორი სიტუაციაა? ფასილიტაცია სადაა ხოლმე საჭირო კონფლიქტის დროს, ხო? კონფლიქტის დროს, როდესაც მოხდება, ეს ეხება საქართველო-რუსეთის კონფლიქტს, ბუნებრივია, მე საქართველო-რუსეთ შორის საჭირო არის უკვე დასავლეთის მედიაცია. და ასევე ბუნებრივია, სამწუხაროდ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული საჭირო გახდა დასავლური მედიაცია ჩვენსა და აფხაზებს და ჩვენსა და ოსებს შორის, ხო? გულისხმობს ხილმალ სოხუმსა და თბილისის შორის. და ამ პროცესის დროს, როდესაც მედიაცია მიმდინარეობს, მნიშვნელოვანია, რომ ხარეებს შორის მდობის რაღაც ხარისხმა მოიმატოს, ხო? ერთმანეთის დაჯერების, ერთმანეთის მდობის ხარისხმა მოიმატოს. და ყოფილა ხოლმე და გადავსულ ვართ და ჩვენ შეგვიძლია და იმ ეტაპზე ვართ სწორედაც, კი თქვენ ჟენევის მოლაპარაკებები ახსენეთ და იქ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დასავლური მედიაციით, ეს აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, მაგრამ იქ მთავარი სუბიექტები სწორედ თბილისი და მოსკოვი გახლავს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვეცადოთ, თავარი კონფლიქტი მართლა რუსეთსა და საქართველოს შორის იყო, თუმცა ბუნებრივია, მნიშვნელოვანი საკითხებია განსახილველი სოხუმთანაც და ცხინვალთანაც, მაგრამ თბილის ყოველგვარი მედიაციის გარეშე შეუძლია ისაუბროს სოხუმთან და ცხინვალთან. ჩვენ აბსოლუტურად ყოველგვარი უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ეს ადრეს შეიძლებოდა გაკეთებულიყო, მაგრამ დღე, მოდი დღეს ვცხოვრობთ და დღევანდელ დღეზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ შეგვიძლია იქ ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს და უშუალოდ აფხაზეთი იქნება თუ ცხინვალი იქნება, მათ შეგვიძლია ჩვენ დასავლეთის მედიაციის გარეშე ვილაპარაკოთ. ამით დასავლეთის მედიაციის როლი კი არ კნინდება. უბრალოდ ეს უკვე მხარეების სერიოზულობაზე მეტყველებს, ხო? თუ კი რუსეთი არ ჩადგება და მართლა ბერლინის კედელს არა შენებს, ჩვენ არაფერი არ გვიშლის ხელს, რომ ველაპარაკოთ ჩვენს მეგობრებს, კოლეგებს აფხაზეთში. და ეს სიტუაცია და ვამთავრო. და ეს სიტუაცია ერთ წუთრო წარმოვიდგინოთ. ეხლა მოსკოვს ბოლომდე ამდვილად გასაგებია, ხო, ჩემი პოზიცია რუსეთის მიმართ, მაგრამ ეხლა მოსკოვს ვერ დავადანაშაულებთ იმაში, დღეს რომ თბილისში ერთმანეთთან მოლაპარაკების მაგიდაზე ვერ დაждდეს, რა ქვია იმას, კობახიძე იქნება და ასე შემდეგ და ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლები, ხო? კი, პოლიტიკური კრიზისია, მედიაცია საჭირო გახდა, მაგრამ უნდა ვიფიქროთ ხვალინდელ დღეზე, უნდა შეგვეძლოს იმგვარად სიარული, რომ ჩვენ სიტყვებს ფასი ჰქონდეს, პოლიტიკოსების სიტყვებს ფასი ჰქონდეს და მათ ერთმანეთთან შეხვედრა დასხდომა უნდა შეეძლოთ.
სმენელია ხაზზე და კიდევ ერთ შეკითხვას დავსვამ და ალბათ მოგმიწევს რომ დაგემშვიდობოთ დღეს დილამშვიდობის გისმენთ. კიდევ აღარ დავგვალო და დილამშვიდობის. ბოდიშ ვუხდი მსვენელს, ძალიან წუხარ, არ შემიძლია უცებ გავაწყვეტინო ხოლმე ეს მოვჭრან აჯახით სტუმრის საუბარი. დიდ ბოდიშ
ვუხდი. მე უკაცრავ, მე ვიხდი ბოდიშს, არ უცებ გავაწყვეტ.
არა, არანაირი პრობლემა. მივცემთ კიდევ საშუალებას. მე მაქვს ერთ შეკითხვა დღეს, სიამოვნებით წამოყვებოდით იმ თემაში, რაც სოხუმთან და ცხინვალთან დიალოგის პერსპექტივას და შესაძლებლობებს უკავშირდება, უბრალოდ სხვა თემაა. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ასევე სოხუმიდან ბოლოდროინდელი სიგნალების ფონზე. მაგრამ ისევ უნდა დავუბრუნდეთ დღევანდელი გადაცემის თემას. ხედავთ თუ არა ახლო პერსპექტივაში გამოსავალს? მოკლედ ეს პროცესი არის პროცესის ვითარების გაჯანსაღებისთვის და შედეგისთვის თუ კრიზისი გაღრმავდება. ახლო პერსპექტივას ვამბობ.
თუ კი პროგნოზი სადმე უმადური საქმეა, აი ზუსტად იმ შემთხვევასთან აქვს ახლა საქმე,
რომ მე მაგას უპასუხო.
არ მინდოდა რომ რაღაც ხშირად მეხსენებია და მე მგონია
ძალიან ხშირად
არ მეხსენებია ბატონ ივანიშვილის ფაქტორი, მაგრამ თუ კი სადმე ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ჩარევა საჭირო და ის იქნება ჩემი პასუხი და ვეცდები რომ ასე გავცე პასუხი. თუ კი სადმეა ჩარევა საჭირო, ეს ჩარევა საჭირო არის რაღაც ავტორიტარული ტიპის ფენომენის განეიტრალებასთან. გოლავუბრუნდები, ხალხის მიერ არჩეული არის კობახიძეც, ოცნების წარმოადგენები და ყველამ პატევი უნასეს ამას, ხალხის მიერ არჩეული ის პოლიტიკური სუბიექტები, რომლებიც ახლა მოლაპარაკების მაგიდას უცხედან და სამართლიანად ამობენ, რომ არჩევნები გაყალბდა, მაგრამ ესენი ხალხის მიერ ამართლა არჩეული და მათ უნდა შეეძლოთ და შეუძლიათ ერთმანეთში საუბარი. და თუ კი რამე ხელს უშლის აი ამას, ეს გახლავთ ის ავტორიტარული ფენომენი, რომელსაც ხან არაფორმალურს ვეძახთით, ხან იმას, ხან იმას, მაგრამ ეს არის ავტორიტარული გამოვლინება, რომელიც მარტო საქართველოსთვის არაა ცნობილი. სხვა დემოკრატიულ ქვეყნებშიც, გაცილებით უფრო დემოკრატიულ ქვეყნებშიც
ვლინდება. არამსუბუქებს,
არამსუბუქებს. არამსუბუქებს კი არა, უფრო ართულებს, იცით რატო? იმ სხვა დემოკრატიულ ქვეყნებში, ო, აღარ დავასახელებ, ეხა უბრალოდ დრო აღარ არის. იქ ინსტიტუტები გაცილებით უფრო ძლიერია და ინსტიტუტების ხარჯზე იქნება ეს სასამართლო და ასე შემდეგ მთავარი სასამართლო, ამიტომ უძლებენ ისინი ამგვარი ტიპის გამოვლინებას. ჩვენთან ეს ზარმთული, ამიტომ ინსტიტუტებია საკმაოდ დასუსტებული, ამიტომ ისინი ვერც წამოდნენ ფეხზე თავის დროზე ისე მძლავრად, რომ ასეთი გამოწვევებისათვის ეპასუხათ. შესაბამისად, უცხოელი ფასილიტატორები შეიძლება თუკი სადმეა უფრო ქმედათ საჭირო, ეს არის ამგვარი ტიპის ავტორიტარული ფენომენის განეიტრალება, თუ გნებავთ. ხო, თუ ეს მეტნაკლები ეფექტით მოხერხდება, მაშინ მართლა არის შანსი, რომ მოლაპარაკებებიც პოზიტიური შედეგით დასრულდება და პოლიტიკური კრიზისიც უფრო მალე ვიდრე გვიან განემოხდება.
მაინც რომ დიპლომატიურად ცდილობთ პასუხების გაცემას. მესმის.
ხო, ნუ რეალობა ესა გვაქვს. და სხვა შორის, რა ვიცი, ხა ერთმანეთს პოლარიზებულ გარემოში ყველა ნიშნისმოგებით და რაღაც წივილ-კივილით ელაპარაკება. თუმცა რატო არ უნდა მოდიოდეს თვითონ პარტია ოცნებიდან? ინიციატივა კი არა, რატო არ უნდა იყოს? ხო, პარტიის თავმჯდომარე ხო უფრო აქტიურად ქმედითად იყოს ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში და მე არ ამბობ რომ აინდამაინც მოლაპარაკების მაგიდასთან. ნებოთ ეს მოლაპარაკების მაგიდა იქნება თუ სხვა, მაგრამ რატომაც არა რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან იჯდეს პარტიის თავმჯდომარე, ხო? ეს ხო ხელ შეუწყობს. აი ამგვარი ტიპის ჩარევას გულისხმობდი მე ფასილიტატორების მხრიდან. მოწოდებას განცხადებს, რომ უფრო დემოკრატიული გახდეს ეს პროცესები, ხო?
უფრო საჯარო უნდა ყოფილიყო თუ სრულად არა ეს პროცესი უფრო უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ კრიტიკა მოვისმინებელი. მაგრამ ვიცი რომ
შეიძლება რაღაც საერთო აზრის ცოტა რაღაც წინააღმდეგობაში ვიყო, რომ აუცილებელი არის ამ მოლაპარაკებების გახსნა, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ხა რა მარტის დროს მესმის რომ სხვადასხვა მასშტაბის იყო მაშინ საკითხი, მაგრამ ჩვეულებრივი მიღებული საერთაშორისო პრაქტიკა ერთი რამე მინდა ვიცოდეთ ქართველებმა, ხა დიდაქტიკას კი არ ვეწევი. ჩვენთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებებია, მაგრამ ეხლა ბევრ სხვა ქვეყანაშიც გამართულა მოლაპარაკებები, ხო, და მართვის არანაკლებ მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები, ხო? შეიძლება არ იყოს ხშირ შემთხვევაში საჯარო, ანუ საჯაროს გულისხმობ ტელეკამერების წინ მოლაპარაკებები შეიძლება არ მიდიოდეს, იმიტომ რომ დამკვიდრებული საერთაშორისო პრაქტიკა. ჩვენ დაუძახეთ ფასილიტატორებს, მათ არ უთქვამთ, რომ აი გინდა თუ არა ისა მაგიდასთან და ჩვენ უნდა დაგხსხათო, ხო? ჩვენ თხოვეთ მათ, რომ მონაწილეობა მიიღოთ ამ პროცესში. შესაბამისად, არის დამკვიდრებული წესები, რა ვიცი, დიპლომატიაში, მოლაპარაკებებში, ეს მათ არ მოუგონიათ და შეიძლება, რა ვიცი, 90%-ში შეიძლება უფრო ამართლებდეს ამგვარი ტიპის დროებითი, ასე ვთქვათ, ну, არატრანსპარენტულობა, ვიდრე პროცესების საჯაროა. აი, როგორც კი აი ვაკვირდებით, ხო, ბოლო დღეებში რაც ხდება, იმიტომ რომ 11 დეკემბერი მოდის, ტემპერატურა მაიწია, როგორც კი უფრო მეტმა ინფორმაციამ გამოჟონა, როგორც კი უფრო მეტი ინტერპრეტირება დაიწყო, ხო, ამ საკითხების მონასტერი კიდე უფრო აირია. ამაზე ვიღაც ითქვის, რომ აი თავიდანვე რო გახსნილიყო ეს ესე არ იქნებოდა. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ არაფერი იმაში უჩვეულო და ტრაგიკული არაა, თუ კი პოლიტიკური სუბიექტები და მათი წარმომადგენლები სრული პასუხისგებლობით მოეკიდებიან საქმეს, რომ მოლაპარაკებები გარკვეულ ეტაპამდე არ იყოს იმგვარად ტრანსპარენტული, რომ ყოველი ქუჩის მოსახლეში ხდებოდეს ამ საკითხებზე მსჯელობა და ინტერპრეტირება, ხო? მე ამაში ვერაფერ ტრაგიკულს ნამდვილად ვერ ხედავ.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბანდო პატა, ორბანებისთვის, საუბრისთვის. პატა გაფრინდაშვილი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელი იყო დღეს ჩვენი პირველი ნაწილის სტუმარი. Да, ხო, დიდი მადლობა მას, კიდევ უფრო მეტი განსჯისთვის და გვიტოვა საფიქრალი. და დიდი მადლობა თქვენ აუდიტორიას ყურადღებისთვის. ვიდრე განაცემის მეორე სტუმარი უკვე დისტანციურად შემოგვერთდებოდეს, პატარა პაუზა ჩვენს ეთერში.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ქართულან სამაგრო დაემატოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს ადამიანის უფლებების დაცვის დღეა. ბევრ ამას მოიცავს ეს ძალიან და რაღაცები, რაღაც ღონისძიებები ემთხება ხოლმე ამ დღეს ან ამ კვირას, რომელშიც არის ეს 10 დეკემბერი. მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში ერთი მხრივ თუ კი არის დასაქმება. უპირველეს პრობლემათაგან და წლებია პირველ სამეულშია უმუშევრობა საქართველოში. ამასთან კიდე უფრო მწვავე თუ არა თანაბარი სიმწვავის შეიძლება იყოს საქართველოში ღირსეული შრომის უფლების უზრუნველყოფა. შეიქმნა ღირსეული შრომის პლატფორმა. ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა და განხორციელებაც მას ეკუთვნის, შეიძლება ასე ვთქვათ. არა მხოლოდ ადგილობრივი ქართული ორგანიზაციებისა და აქტივისტების, არამედ პარტნიორობით მნიშვნელოვან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ერთ-ერთი Human Rights Watch-ში გახლავთ მათ შორის. შეიქმნა ღირსეული შრომის პლატფორმა ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით და რამდენიმე ორგანიზაცია არის მოქმედებს უკვე ეს პლატფორმა. უბრალოდ გუშინ იყო პრეზენტაცია, ონლაინ პრეზენტაცია ამ პლატფორმის და ვფიქრობ საყურადღებო უნდა იყოს ჩვენი მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის ცოდნა იმისა, რომ ასეთი რამ არსებობს. თუ კი არის უკვე ჩვენი სტუმარი ხაზზე, მერაბ ქართველიშვილი, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, ადამიანის უფლების პროგრამის ხელმძღვანელია, ის აი დავინახე. დილამშვიდობის ბატონო მერა.
ბატონო ნინო, მივესალმები მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მინდა რაც შეიძლება პრაქტიკულად გამოვიყენოთ ეს დრო, რაც ახლა გვაქვს ჩვენ საეთერო, რომ მსმენელსა და მაყურებელს ვუთხრათ თუ რაში შეიძლება გამოადგეთ მათ ღირსეული შრომის პლატფორმა და ის კონკრეტულად ის ორი ინსტრუმენტი, რომ მოვასწროთ უბრალოდ საუბარი, რომელსაც თქვენ მათ სთავაზობთ. და არის თუ არა ეს აქტუალური მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, მithumetes ამ შეზღუდულობის და პანდემიის ფონზე, ვინც დასაქმებულია.
დიახ. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის. დიახ, სწორედ აღნიშნეთ, რომ დღეს არის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე, 10 დეკემბერი, როდესაც გაერო მიიღო ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია. ჩვენ ხედავთ, რომ წელს განსაკუთრებული სირთული წელი იყო ადამიანის უფლებათა მიმართულებით და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იყო სწორედ შრომელების დასაქმებულების უფლებების დაცვა, ვინაიდან ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური, ძალიან ბევრს ვთქვათ სამსახურები არასათანადოდ მოიპყნენ და ჩვენ ხედავთ, რომ ის პრობლემები, რომელიც წლების განმავლობაში თქო საქართველოში არსებობდა, კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდა. მიუხედავად იმისა, რომ წელს ჩვენ ახალი თქო შრომის კოდექსი მივიღეთ და რეფორმა ჩატარდა და გარკვეულწილად გაუმჯობესდა ჩანაწერები, მიუხედავად ამისა ძალიან ბევრი ბაზისური ფუნდამენტური უფლება შრომელისა არ არის კვლავ გათვალისწინებული და მნიშვნელოვანია, რომ უკვე მომავალ წელს პარლამენტმა ამაზეც იმუშაოს, რათა საკანონმდებლო ბაზა კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწოს და დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის არსებული დიდი განსხვავება და უთანასწორო მიდგომები აღარ არსებობდეს. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს პლატფორმას, ღირსეული შრომის პლატფორმა, შეიქმნა სულ რამდენიმე თვეა, შეიძლება ვთქვა, და ეს არის არაფორმალური გაერთიანება და ჩვენ ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა და ასევე დამოუკიდებელმა პროფკავშირებმა ავიღეთ ესეთი ფოკუსი ამ მიმართულებით, რომ ჩვენ ვიმუშავებთ სამი მიმართულებით. ეს არის ძლიერ და ეფექტური შრომის ინსპექციის მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, რომელიც ნაწილობრივ ამ ცვლილებების პაკეტისას, ხო, გათვალისწინებული იყო, თუმცა თავარია როგორ მოხდება ამის იმპლემენტაცია პრაქტიკაში. მეორე ის არის ღირსეული მინიმალური ხელფასის დამკვიდრებისათვის ბრძოლა და ღირსეული შრომის უფლებებისათვის დაკვირვების ბრძოლა და მესამე, რა თქმა უნდა, ძლიერი დამოუკიდებელი პროფკავშირებისათვის ხელის შეწყობა, ვინაიდან აუცილებელია დასაქმებულები შრომელები ერთობლივად იბრძოდნენ თავიანთი უფლებებისათვის. ეხლა ჩვენ რაც გავაკეთეთ ამ დროის განმავლობაში, გარდა იმისა, რომ ვაკეთებთ განცხადებებს, თავი შეიძლება ითქვას, რომ გაკეთდა საიტი შრომაჯი, სადაც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს შევიდეს და იქ ნახოს ორი, ასე ვთქვათ, ინოვაციური ონლაინ რესურსი, რომელიც არის ერთი მოპარული ხელფასების გამომთვლელი და მეორე შრომის უსაფრთხოების მონიტორი. პირველი ალბათ მოპარული ხელფასების გამომთვლელი არის ძალიან საინტერესო და შეიძლება ბევრმა არც იცოდეს, როგორ ხდება, თქვათ, მათთვის დასაქმებულებისათვის გარკვეული ხელფასის მოპარვა, ხო?
ანუ არ გადახდა, მოდით ასე ვთქვათ.
არ გადახდა, ასე ვთქვათ, კი ბატონო. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ, რა შეიძლება იყოს მიჩნეული ასეთ მოპარულ ხელფასად. ეს შეიძლება იყოს ზეგანაკვეთური სამუშაოს აუნაზღაურებლობა, ეს შეიძლება იყოს პრაქტიკაში დანერგილი ძალიან ცუდი მეთოდი, როდესაც თქვა გარკვეული პროდუქცია არ ხდება მისი გასაგება, თქვა მაღაზიებში და ასე შემდეგ, ხდება ჩამოწერა ხელფასიდან და დაკლება. ასევე შეიძლება ეს იყოს ანაზღაურებადი შვებულების ვერ გამოყენება და ეს ყველაფერი შეუძლია შეავსონ საიტზე, ჩაწერონ გრაფები, რამდენი საათი უნდა მუშაობდნენ, რამდენი საათი უწევთ მუშაობა და შემდგომ ამას პროგრამა დაუთვლის და გაიგებენ თუ რა რამდენ ხელფას კარგავენ ისინი ასეთ შემთხვევაში. მით უმეტეს ჩვენ ამ რეფორმის ფარგლებში, როგორც იცით, ზეგანაკვეთური სამუშაოს ნაწილში ჩაიწერა შემდგომი ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც დამსაქმებელი ვალდებული აღრიცხოს სამუშაო დრო და სამუშაო ნამუშევარი დრო და ეს დოკუმენტი გააცნობს დასაქმებულს, შესაბამისად უფრო შედარებით გაუმარტივდება დასაქმებულს, კიდევ უკეთ გაიგოს რამდენ საათს მუშაობს და რამდენსაც უნდა მუშაობდეს რომელიც ხელშეკრულებაში.
მე ძალიან ცოტა არ ვიცი პროცენტულად როგორი იქნება რამდენ დასაქმების რამდენ ადგილ შეიძლება ეს სრულდებოდეს, რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ. არის თუ არა ეს მაგალითად კონკრეტულად ზეგანაკვეთური შრომის ნაწილი ის პრაქტიკა შრომითი ურთიერთობის, რომელზეც შეუძლია მონიტორინგის განხორციელება შრომის ინსპექციას.
კი ბატონო, 2000.
აი დავითვალე თქვათ ეს მოპარული ხელფასი მათ შორის მაგ ფაქტორის გათვალისწინებით და მე რას ვშვები, უფრო მეტად ნერვიულობ ვბრაზობ და რა აზრი აქვს.
ამაზე საუბარი რომ აი ამ შემთხვევაში რაც გულისხმობ რომ შრომის ინსპექციის მანდატი და უფლებამოსილება გაიზარდა ამ რეფორმის შედეგად 2021 წლის 1 იანვრიდან, ან შრომის ინსპექცია აღარ არის თქვა მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების ნაწილის შემოწმებელი და ვალდებულება, მხოლოდ ამით არ აქვს, აქვს ასევე შრომითი უფლებების ნაწილის გადამოწმების ვალდებულება და ესეთი ერთ-ერთი რა თქმა უნდა ეს არის ზეგანაკვეთური სამუშაო. ასე შემთხვევაში პირ შეუძლია მიმართოს შრომის ინსპექცია, შეუძლია თუ მას აქვს რაღაც გარკვეული რიგი რომ შეიძლება ამის გამო განთავისუფლოს, ინკოგნიტოდ მიმართოს შრომის ინსპექციას ამასთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე შრომის ინსპექციას ექნება უკვე შესაძლებლობა რომ დაუკითხავა თქო სასამართლოს გარეშე ინფორმირების გარეშე შევიდეს და შეამოწოს ასეთი ვითარება რამდგომარეობა თქვათ დასაქმების ადგილას, ხო? აი ეს ერთგვარი ჩეკი იქნება, რა თქმა უნდა, რომ ნახოთ და დასაქმებლები მოერიდონ არაკანონიერ ქმედებებს, რათა იცოდნენ რომ არსებობს პრევენციული მექანიზმი, როგორცაა შრომის ინსპექცია და შეიძლება ნებისმიერ დროს მოხდეს შესვლა თქვათ მის დასაქმების ადგილას.
და თუ არ ვცდები თქვენი პლატფორმაზე ასევე ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის თავად შრომის ინსპექციის საქმიანობის მეტი საჯაროობის ხელშეწყობა. რატომ ჩათვალეთ ეს თქვენს ფუნქციად გულისხმობ ამ პლატფორმის ინიციატორებმა?
კი ბატონო, ამ მიმართულებითაც შეგვიძლია ვთქვა რომ მართალია შრომის ინსპექცია გარკვეულ ანგარიშს ყოველწლიურ ანგარიშს აქვეყნებს, თუმცა ესე დეტალურად ვთქვა რეგიონების მიხედვით რომელთან და დამსაქმებელთან შევიდა, რა შეამოწმა, რა კონკრეტული დარღვევები აღმოაჩინა, ესეთი ინფორმაცია საჯარო არ არის. შესაბამისად მიგვაჩნია მნიშვნელოვნად რომ საზოგადოება გაიგოს როგორ მუშაობს შრომის ინსპექცია შრომის უსაფრთხოების ნაწილში და რა კონკრეტულ გამოწვევებს აწყდება, თქვა და რა დარღვევები, რა ტიპის დარღვევები აქვს ასეთ შემთხვევაში და ჩვენ რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთი მეტი საჯაროობისთვის მეტად რომ გაიგონ, თქვა დასაქმებულებმა საწყდება დარღვევა არ ხდება რა შემთხვევაშია და ასე შემდეგ, ეს იქნება მნიშვნელოვანი, თუმცა აი ამ შრომის რეფორმის შედეგად მნიშვნელოვანი რაც რჩება, შრომის ინსპექციის მანდატი იზრდება და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ და შრომის ინსპექციას ყავდეს უფრო მეტი დასაქმებული, მით უმეტეს რომ ხედავთ ჩვენ პანდემიის დროს მისი უფლებამოსილება რამდენად გაიზარდა და გარკვეულ შემთხვევაში
ასე
მეტ უფლებამოსილებას
ხო ევალება იმ პროცედურების სავალდებულო რეგულაციების შესრულების მონიტორინგი
კი თავარი რა თავარი რაც არის ის გამოც არსებობს
ხო
დასაქმებულის უფლებების დასაცავად შეიძლება ამოვალეობას ვერ ასრულებდეს ახლა და ჩვენი მნიშვნელოვანია რომ პირიქით მისი უპირველესი სამოცანები იყოს შესრულებული ამ შემთხვევაში და ну ძალიან ცუდი პრაქტიკაა ხო რასაც ხედავთ ხშირად რომ აი ახლა არაფორმალურ სექტორში დასაქმებულ პირებს ვთქვათ გარემოვაჭრებთან მიმართებითაც ეს კაცრი რეპრესიული მიდგომა იყო თავდაპირველად როცა ეს 28 ნოემბერს შემოიღეს
ხო
გარკვეული ცვლილებები და ასეთ დროს ჩვენ მიგვაჩნია რომ რაღაც რეპრესიული მეთოდებით კი არ ნაწავდეს სახელმწიფომ და მეტი მოლაპარაკების რეჟიმში ვინ და ჩვენ ხედავთ რომ კიდე უფრო მძიმე სოციალური ფონია ამ ადამიანებს ვთქვათ არ უთ შემოსავალი საერთოდ აღარ აქვთ ეს თანაც ეს შემწეობები რომელიც გააკეთეს სოციალურ დახმარებები ხო არაფორმალურ სექტორს ფაქტობრივად არ ეხება ვინც კი წარადგენს საბოთ 500 ლარიანი დახმარება შეიძლება ხოლო დაახლოებით ალბათ არაფორმალურ სექტორში დასაქმებული პირები 60-70% ამასაც კი ვერ წარადგენს და იმერჯერად 300 ლარსაც ვერ მიიღებს ამიტომ სახელმწიფოს მეტი ვალდებულება აქვს და რაც ძალიან ცუდია ხო ზოგადად კოვიდმა რა დაგვანახა დაგვანახა ძალიან ბევრი ცუდი პრაქტიკები რაც სახელმწიფოში არის და მათ შორის ამ მიმართულები და ამოწია ეს საკითხები ხო სოციალ დახმარების საერთოდ სუსტი პოლიტიკა შეიძლება არ ვთქვა საერთოდ არ გაგვაჩნია პოლიტიკა 2006 წლიდან საერთოდ არ არსებობს არანაირი საკანონმდებლო ბაზა რომელიც თქვა უმუშევრობის დაზღვევაზე იქნება აქცენტი დაკეთებული თუ გარკვეული ბენეფიტების მიცემა იმ ადამიანებს რომლებიც რჩებიან შემოსავლის გარეშე ახალ ჩვენ ხედავთ რომ ადამიანების და მშრომელების ნაწილი ძალიან ბევრი ნაწილი დარჩა არის ახლა დაუსაქმებელი აქვთ სესხები და ამ დროსაც თქვა პირველ ეტაპზე თუ იყო გარკვეული ქმედებები სახელმწიფოს მხრიდან და რაღაც მოდერატორი ითამ მოდერატორის როლი ითამ
ბანკებთან გულისხმობთ
ბანკებთან მიმართებით ახლა ხედავთ რომ ჯერჯერობით არანაირი როლი ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს არ უთამაშია და აი ფიქრობთ რომ აქაც მნიშვნელოვანია ნაცაია ფიქრობს რომ მნიშვნელოვანია სესხების რესტრუქტურიზაციაში დაეხმაროს დასაქმებულებს ვინაიდან ეხლა როდესაც ძალიან ძიმე სოციალური მდგომარეობა ზამფარია ძიმე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა არასნაირი შემოსავალი ადამიანებს არ აქვს კიდე მეტად პროცენტების დარიცხვა ამ ნაწილში რა თქმა უნდა გამოიწვევს ძალიან ძიმე სოციალურ ფონს რომ კიდე უფრო მეტად დაამძიმებს ამ სოციალურ ფონს
პრაქტიკულად ჩვენ ვილაპარაკეთ აი მეორე ასე ვთქვათ ინსტრუმენტზე რაც არის შრომის უსაფრთხოების მონიტორი სწორედ ამას ახება ხომ შრომის ინსპექციის საქმიანობის მეტ საჯაროობას მე ისევ დაუბრუნდები ჩემს შეკითხვას რას აძლევს ეს ადამიანს რომელიც ამ პლატფორმით ისარგებლებს რამდენად უმჯობესდება მისი კომუნიკაცია სახელმწიფოსთან რამდენად უწყობთ ამას ხელს?
სავარაუდოდ ეს უფრო მეტად კომუნიკაციას დაეხმარება უფრო მეტად დამსაქმებელთან, ვინაიდან მას ექნება უკვე, ასე ვთქვათ, დაახლოებითი წარმოდგენა მაგალითად რამდენ რა ტიპის დანაკარგთან აქვს საქმე, როდესაც დამსაქმებელი არა სათანადოდ არა პატიოსთან ექცევა მას, ის მიიღებს დაახლოებით მონაცემს, შეიძლება ზუსტად 100% მონაცემი არ დაჭდეს ხო იმ კონკრეტულ შედეგს გამიძლის, თუმცა დაახლოებით წარმოდგენა ექნება, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს განცდა და დარწმუნებულება რა შესაძლოა, ძალიან ბევრი დასაქმებული არც კი იცის რამდენ შემოსავალს კარგავს მხოლოდ იმიტომ რომ მან თავისი უფლებები კარგად არის ის და ეს კონკრეტული ინსტრუმენტი რომელიც არის ონლაინ რესურსი გონია რომ მათ დაეხმარება ამ მიმართულებით
შეიძლება იცოდეს კიდეც მაგრამ ფიქრობდეს ემან სამსახური არ დავკარგო საერთოდაც
დიახ მე ის მიწესა
ზედმეტი მოთხოვნებით
აქაც მნიშვნელოვანია
დიახ
წარმო ჩვენი როლი თქვა უფლებამოსილებისა და კიდევ ერთი მთავარი ფოკუსი რას თქვით ეს არის ძლიერი და დამოუკიდებელი პროფკავშირების ხელშეწყობა ანუ ადამიანები უნდა იყოს თქვა გაერთიანებული იმისათვის რომ თავიანთი უფლებები თავიანთი შრომითი უფლებები იყოს მეტად დაცული სხვაგვარად ნუ წარმოუდგენელია ხო ამ შემთხვევაში დამსაქმებელთან რაიმის გაწყობა თუ ჩვენ გვექნება განცდა რომ შეიძლება სამსახური დავკარგოთ მე მესმის ეს ძალიან კარგად რა რისკებთან არის დაკავშირებული მით უმეტეს ასეთ რთულ დროს თუმცა კანონი ამ შემთხვევაში მათკენ არის ნაწილობრივ არსებობს კონკრეტული ახსულების მექანიზმები და ამის გამოყენების გამო გათავისუფლება რა თქმა უნდა იქნება სრულიად უკანონო და დაუშვებელი თუმცა ეს ჩვენი ონლაინ რესურსები სწორედ ამისთვის არის გათვალისწინებული რომ მათ გაიგონ მეტად და შემდგომ უკვე გამოიყენონ აღნიშნული თავიანთი უფლებების დასაცავად. ერთგვარი ინსტრუმენტია, რომელსაც ჩვენ
ვიუვათ
საქმებულებს.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო მე რომ გადაცემაში მონაწილეობისთვის მე რომ ქართველი შვილი
მადლობა
საიას ადამიანის უფლებების პროგრამის ხელმძღვანელი გახლდათ ჩვენი სტუმარი ვლაპარაკობდით პლატფორმაზე ახლად შექმნილ თვეებია რაც მუშაობს კუშინი ყო პრეზენტაცია პლატფორმაზე ღირსეული შრომის პლატფორმა ასე ქვია მას ნახეთ ცადეთ შრომაჯი ასეთი არის ვებსაიტის მისამართი და Facebook-ზე ასევე მოძებნით ღირსეული შრომის პლატფორმას დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს სავარაუდოდ არ ვიცი და ზუსტად მაგრამ სავარაუდოდ გამართება მორიგი რაუნდი ოპოზიციასთან უმრავლესობას შორის მართო პარტიას შორის მოლაპარაკებების შესაძლებელია გადაიდოს კიდეც არ ვიცი და ეს ორგვარი ინფორმაცია ვრცელდება გუშინდლიდან. Და შეხება COVID სტატისტიკას, წინა 24 საათის მონაცემები აჯერჯერობით 4734 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. Საკმაოდ გაზრდილი თორთსები 20000-ზე მეტი ტესტის ფონზე, მათ შორის 24 საათში, წინა 24 საათში გამოჯამრთელდა 3895 პირი, გარდაიცვალა 38 ადამიანი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გტოვებთ გემშვიდობებით ხვალამდე, გამოგყევით ინტერნეტში.
Shadows of hate.